Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în dimineața zilei de miercuri, 5 septembrie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Diana Răilean.
Gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
Soarele va arde și astăzi ca pe vremurile bune văratice, timpul urât, friguros se mai amână și se poate întâmpla atunci când va veni în sfârșit vremea să intrăm deodată în înghețuri cu frunzișul verde, nici măcar îngălbenit.
Fierbinte în sud, din Cahul și până la Leova, cu plus 28-27, puțin de tot mai răcoare, la o medie de 26 de grade în întreaga regiune de centru, în rest, până la cel mai nordic punct de frontieră cu Ucraina, vor fi 25 de grade în condițiile unui cer preponderent senin pe parcursul întregii zile.
Visul european al Republicii Moldova între basme și performanțe, între declarații politice și progrese reale. Ce ascunde totuși retorica europeană de la Chișinău? O posibilitate reală de intrare în familia comunitară sau un orizont care se îndepărtează mereu? Vom afla în următoarele minute punctul de vedere al directorului Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă.
Murdăria de pe străzi, încă ceva ce ne acoperă orizontul european.
Murdărie de pe străzi și o replică pe care masele le dau guvernanților, opaci ai tranziției. Dacă vouă nu vă pasă de țară și de noi, nici nouă nu ne pasă de locul în care trăim.
Scriitorul Iulian Ciocan. Rubrica sa, Realitatea cu amănuntul, va urma în partea a doua a emisiunii, tot atunci un scurt interviu la librăria din cartier despre cartea lui Octavian Paler, Viața pe un peron.
Dar mai întâi știrile dimineții, prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Alexandru Tănase devine șef la Curtea Constituțională, iar Ion Muruianu rămâne șef la Curtea Supremă. Vlad Filat și Vladimir Voronin au început tratativele separat. Statele Unite sunt indignate de opoziția rusă și chineză la ONU pe tema avertizării Siriei. Acestea sunt titlurile principalelor știri în această dimineață. Judecătorul Alexandru Tănase a fost ales marți președinte al Curții Mitru Pulbere, destituit săptămâna trecută pentru declarații politice incompatibile. Votul de 5 la 1 prin care a fost ales de către judecătorii Curții, Tănase să îndepărteze instanța de politic.
Împreună cu colegii mei să încercăm cu toți împreună să ne ținem la distanță cât mai mare de toate turbulențele politice.
În vârstă de 40 de ani, Tănase este cel mai tânăr judecător al Curții Constituționale și a început mandatul de 6 ani în aprilie, a demisionat atunci din fruntea Ministerului Justiției și a părăsit conducerea Partidului Liberal Democrat din cauza unor neînțelegeri cu Vlad Filat, fostul său șef pe linie oficială și de partid. Premierul liberal-democrat Vlad Filat și liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin s-au înțeles marți să dialogueze pentru depășirea impasului politic în jurul alegerii șefului statului. Cei doi au discutat la sediul PCRM după ce opoziția a respins dialogul cu Alianța de Guvernare ca bloc unitar și a spus că preferă negocieri separate cu cele trei partide componente ale Alianței de Guvernare. Vladimir Voronin insistă că acest dialog trebuie să depășească chestiunea alegerii șefului statului și să aibă ca rezultat instalarea unei guvernări noi. Curtea Constituțională a invalidat marți decizia Parlamentului din luna iulie de a-l demite pe Ion Muruianu din funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. Pentru a doua oară în 2 ani, Curtea Constituțională blochează demiterea celui pe care majoritatea parlamentară îl consideră un impediment în calea reformei din justiție. Suspectat de partizanat în favoarea fostei guvernări comuniste care l-a numit în funcție, Muruianu a fost restabilit cu statut de interimar în fruntea Curții Supreme de Justiție, dar candidează pentru un al doilea mandat. Statele Unite și-au exprimat indignarea față de eșecul proiectului de rezoluție ONU care avertiza cu sancțiuni Siria pentru uciderea protestatarilor antiregim. Proiectul a fost blocat prin veto de Rusia și China noaptea trecută la votul din Consiliul de Securitate. Ambasadoarea americană Susan Rice a spus că Statele Unite sunt indignate de eșecul Consiliului de a face față unei provocări morale stringente și unei amenințări tot mai mari împotriva păcii și securității regionale. Proiectul pregătit de europeni și sprijinit de Statele Unite a primit 9 voturi favorabile în Consiliul de Securitate, dar Rusia și China au fost singurele care s-au opus. Agenția de rating Moody's a depreciat cu 3 trepte până la calificativul A2 Ratingul Italiei și-a trecut țara în categoria celor cu perspective negative. Moody's spune într-o declarație că aceste calificative reflectă riscurile financiare și economice din Italia și zona euro. Italia ar fi vulnerabilă la șocuri financiare, dar riscul de a intra în incapacitate de plată a datoriilor ar fi totuși îndepărtat. Premierul italian Silvio Berlusconi a declarat că decizia luată de Moody's era așteptată după ce ratingul țării sale fusese diminuat în septembrie de altă agenție. Berlusconi a repetat angajamentele Italiei de a-și reduce deficitul bugetar. Alexandru Deana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Vom avea cu siguranță știri pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsim și găsiți pe pagina de internet a Europei Libere, europalibera.org.
Tot acolo vă îndemnăm să accesați pagina de limbă rusă a postului nostru de radio, Pridnestrovskie dialogi, dialoguri transnistrene, în traducere din rusă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Diana Răilanu în studioul Europei Libere de la Chișinău, iar invitatul nostru în această dimineață este domnul Victor Chirilă, directorul Asociației pentru Politică Externă. Domnule Chirilă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Chirilă, și bine ne reauzim cu bine. Rezultatele summitului Parteneriatului Estic, care a avut loc la Varșovia în perioada 29-30 septembrie, au fost apreciate în mod diametral diferit uneori la Chișinău. Bacă sunt usturători de dezamăgitoare, bacă ar trebui să ne facă mândri peste măsură. Dumneavoastră, ca expert în politica externă și bucătăria instituțională și politică a Uniunii Europene, dar și acelea de la Chișinău, în ce tabără de apreciere vă regăsiți mai mult?
Eu cred că rezultatele sunt bune pentru Republica Moldova. Rezultatele au fost previzibile pentru mine. Eu cred că și pentru mare majoritate a politicienilor realiști de la Chișinău au fost previzibile, inclusiv și pentru acei care au sperat că acest summit va da Republicii Moldova o perspectivă mai clară de integrare europeană. Trebuie să menționez încă că aceste așteptări erau mai degrabă formulate ca un mesaj pentru partenerii noștri externi decât pentru cetățenii noștri din țară. De ce ca mesaj? Pentru că, într-adevăr, așa cum a menționat și premierul polonez Tusk, și Ucraina, și Moldova, și Georgia au avut niște așteptări. Așteptări că acest summit va oferi o perspectivă clară de integrare europeană în următorii ani pentru aceste state. Acest mesaj a fost înțeles de către și auzit de către partenerii noștri europeni, dar situația politică, situația economică, situația financiară actuală în care se află Uniunea Europeană nu permite Uniunii Europene să ia niște decizii în acest sens, pentru că nici nu are consensul și este preocupată de probleme interne la ora actuală.
Ce a reușit, în realitate, de fapt, Republica Moldova, încât să merite, de exemplu, laude?
Bine.
Cum s-a văzut la... Sigur că domnul Saakashvili a spus că cea mai lăudată a fost totuși Georgia. Republica Moldova s-a plasat pe locul 2. Dar, mă rog, e o chestie de apreciere.
Bine, eu cred că dacă analizăm rezultatele summitului din perspectiva așteptărilor noastre și a intereselor noastre naționale, eu cred că summitul a fost un succes pentru Moldova, a fost un succes al diplomației noastre, a fost un succes pentru premierul Filat personal. De ce? Pentru că Moldova s-a aflat în centrul atenției Parteneriatului Estic, s-a aflat în centrul atenției oficialilor europeni, fie că ei reprezentau instituțiile europene, fie că reprezentau statele europene, dar Moldova a fost în centrul atenției. Și acest lucru este extrem de important în situația complicată în care se află acum Uniunea Europeană. Atenția Uniunii Europene este, acum, așa cum am mai spus, este atrasă sau orientată spre problemele interne, în primul rând. Apoi statele mari europene sunt mai mult concentrate pe dimensiunea sudică, mă refer în special la Franța, mă refer la Italia, Dar iată că în acest context deloc ușor pentru Republica Moldova, guvernul, diplomația a reușit să mențină Republica Moldova pe agenda Uniunii Europene, să mențină reflectoarele Uniunii Europene concentrate pe țara noastră, pe problemele noastre, pe interesele noastre. Și acest lucru este foarte și foarte important, mai ales dacă dorim într-adevăr să beneficiem în continuare de suportul Uniunii Europene pentru reformele pe care le implementăm deloc ușor în țară.
Dar ce capacități au fost cultivate la nivel regional pentru a face față priorităților pe care le presupune procesul de integrare europeană?
Vedeți, totuși am obținut câteva mesaje foarte clare din partea Uniunii Europene de susținere politică, de susținere pentru integrarea economică a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, de susținere pentru liberalizarea regimului de vize. Așa cum s-a menționat, au menționat și alți politicieni, în primul rând domnul Filat, această declarație a parteneriatului estic nu menționează perspectiva de lungă durată a implementării regimului de vize cu Uniunea Europeană. Este pentru prima oară, este o omisie deloc întâmplătoare. Cred că și statele membre ale Uniunii Europene înțeleg cât de important este acest subiect pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru Republica Moldova ca țară, pentru apropierea țării noastre de către Uniunea Europeană.
Domnule Chirilă, cum vedeți schimbul de replici între, așa cum deja se ironizează la Chișinău, euroscepticul Marian Lupu și euroentuziastul Vlad Filat? Vedeți că experții mai au șansa să se discute în finețuri de acest gen, dar ce va face, ce ar putea face consumatorul simplu de televiziune și presă să înțeleagă, ce ar putea să înțeleagă din afirmațiile total opuse ca apreciere ale celor două persoane care au cele mai importante funcții în stat?
Eu cred că și domnul Filat și domnul Lupu sunt niște politicieni care vor domina scena politică din Republica Moldova pentru multe ani înainte. Ei ei sunt lideri clasei noastre politice și ar fi foarte bine ca dânșii să aibă un mesaj comun și față de cetățenii Republicii Moldova și în discursul exterior sau de consum extern. Pentru că altfel vor apărea întrebări, neîncredere față de noi, în special din partea partenerilor noștri europeni. Și, din păcate, în ultimul timp se cam înmulțesc aceste disonanțe, între principalii noștri lideri politici. Fie că vorbim de dosarul transnistrean, fie că vorbim de dosarul european, unii interpretează acest lucru ca o invidie, ca un fel de concurență. Personal, cred că concurența, competiția pe dosare de importanță națională este foarte riscantă, periculoasă pentru noi și acest lucru ar trebui să fie evitat pe viitor.
Domnule Chirilă, dar chiar dacă lecțiile vor fi făcute impecabil, ce poate oferi la modul realist Uniunea Europeană pentru Republica Moldova în privința aspirațiilor ei europene?
Deci perspectiva, din punctul meu de vedere, perspectiva de integrare politică în Uniunea Europeană actualmente este una irealistă, este una fantezistă, având în vedere problemele cu care se confruntă Uniunea Europeană, dar și faptul că Moldova însăși nu este pregătită pentru așa ceva. Dar parteneriatul este viitorul acord de asociere pe care Republica Moldova îl negociază, ne oferă niște oportunități, niște beneficii, niște obiective realiste. Și în primul rând mă refer la liberalizarea regimului de vize, care este importantă pentru cetățenii noștri, importantă pentru tânăra generație care dorește să călătorească liber în Uniunea Europeană, să studieze în Uniunea Europeană, importantă pentru cetățenii noștri care doresc să se întâlnească mai des cu rudele, cu frații, surorile în care muncesc în statele Uniunii Europene, important pentru businessmani care doresc să stabilească niște legături de durată pline de încredere cu businessmanii din Uniunea Europeană. Și în al doilea rând este importantă această perspectivă de integrare economică. Integrare economică care va permite Republicii Moldova, economiei Republicii Moldova să se integreze total în piața Uniunii Europene, să nu mai există diferențe de legislație, de standarde, iar acest lucru înseamnă un mai mare acces pentru producătorii noștri la piața Uniunii Europene, fără de care economia țării noastre nu poate progresa. Iar pe măsură ce vom avansa pe aceste dosare, cu siguranță și perspectiva politică va veni de la sine, va fi ceva firesc, va fi obținută în mod gradual și oferirea unei perspective clare politice din partea Uniunii Europene nu va mai fi pusă la îndoială nici de țările mari ale Uniunii Europene.
Pe această notă de vis frumos european, încheiem acest interviu. Domnule Chirilă, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi fost alături de noi în această dimineață. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, a fost Victor Chirilă, directorul Asociației pentru Politică Externă. Este ora 7 și 17 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Diana Răilean.
În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și un interviu la rubrica Librăria din Cartier despre cartea lui Octavian Paler, Viața pe un peron.
Revenim însă, cum am promis, la știrile dimineții, prezentate pe scurt din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Eftode.
Judecătorul Alexandru Tănase a fost ales marți în calitate de președinte al Curții Constituționale în locul lui Dumitru Pulbere, destituit săptămâna trecută pentru declarații politice incompatibile cu funcția. Tănase a declarat Europei Libere că își propune să îndepărteze instanța de politic. El însuși a părăsit viața de partid abia cu jumătate de an în urmă. Premierul liberal-democrat Vlad Filat și liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin s-au înțeles marți să dialogueze pentru depășirea impasului politic. Cei doi s-au întâlnit la sediul PCRM după ce opoziția a respins dialogul cu Alianța de Guvernare ca bloc unitar, a spus că preferă negocieri separate cu cele trei partide componente și nu pe tema alegerii șefului statului, ci pe marginea instalării unei noi guvernări. Curtea Constituțională a invalidat marți decizia Parlamentului din luna iulie de a-l demite pe Ion Muruianu din funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. Pentru a doua oară în 2 ani, Curtea Constituțională a blocat demiterea celui pe care majoritatea parlamentară îl consideră o piedică în calea reformei din justiție. Statele Unite și-au exprimat indignarea față de eșecul proiectului de rezoluție ONU care avertiza cu sancțiuni Siria pentru uciderea protestatarilor antiregim. Proiectul a fost blocat prin veto de Rusia și China noaptea trecută la votul din Consiliul de Securitate. Agenția de rating Moody's a depreciat calificativul financiar pentru Italia și a trecut țara în categoria celor cu perspective negative. Premierul italian Silvio Berlusconi a declarat că decizia era așteptată și că Italia va continua reducerea deficitului bugetar. Liderii politici irachieni și-au exprimat refuzul de a acorda imunitate militarilor americani dacă se va ajunge la înțelegerea ca ei să rămână în Irak pentru antrenarea forțelor locale după sfârșitul acestui an, date pe care Statele Unite și Irakul și-au propus-o pentru încheierea retragerii. Alexandru, Diana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Mai multe știri găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Este ora 7 și 19 minute, e timpul pentru revista presei. Cotidianul Adevărul publică investigația milioanele sindicatelor. Ziariștii au descoperit că în ultimii 5 ani mai multe hoteluri și alt patrimoniu sindical au fost vândute fără licitații, sumele cerute fiind de 10 ori mai mici decât valoarea pe piața obiectelor. Potrivit investigației, liderii sindicali, citez, sunt departe de a fi preocupați de protejarea drepturilor angajaților, inclusiv a celor patrimoniale. Unele estimări neoficiale arată că la destrămarea URSS patrimoniul sindical valora peste 200 de milioane de dolari. Eu sunt categoric împotriva unirii Republicii Moldova cu România, este titlul editorialului semnat de Constantin Tănase în Timpul. Autorul e de părere că astăzi, când clasa politică, cum spune domnul Tănase, s-a făcut de cacaua, neputând timp de 2 ani să rezolve o simplă problemă, cum este cea a alegerii președintelui, unii și-au amintit de nou de varianta unirii cu România. Însă, crede domnul Tănase, unirea nu poate fi o variantă de rezervă pentru un popor care se crede mai șmecher decât este în realitate. Unirea cu România este un destin, iar destinul nu poate fi tratat ca o variantă de rezervă, încheie domnul Tănase. Cine se va căpătui cu stadionul poporului, se întreabă autorul unui articol din Argumentii Fact. Investigația vizează problema fostului stadion central din Chișinău, demolat pe vremea fostei guvernări pentru a fi reconstruit. Ulterior, proiectul a rămas suspendat, iar teritoriul pare a fi râvnit de unele cercuri de afaceri. Și cu ocazia sărbătorii Ziua Profesorului, ziariștii de la Panorama au insistat să afle câți foști profesori sunt astăzi deputați sau miniștri. Așadar, astăzi în Parlament, fiecare al patrulea deputat are studii pedagogice, iar în guvern, fiecare al treilea ministru are experiență ex-catedră. Mă opresc aici și vă las să aflați mai multe în paginile ziarelor de astăzi.
Сфиста белая политика, он наверное, царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с капами сарачинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
O știre colosală, incredibilă, am remarcat de unăzi, ci că există un parlamentar, un reprezentant al Partidului Liberal, care a depus în legislativ un proiect de hotărâre ce prevede înăsprirea amenzilor pentru murdărirea străzilor și parcurilor. Deputatul acela propune ca individului care aruncă pe stradă o hârtie sau un chiștoc să-i se aplice o amendă de până la 800 de lei. Numai această știre e suficientă ca să-ți dai seama de proporțiile degringoladei și decăderii morale care ne înconjoară. Trebuie să treacă 20 de ani de murdărire metodică a străzilor, trotuarelor, parcurilor, stațiilor de troleibuze, ca un deputat în sfârșit să miște un deget pentru a readuce curățenie. Între altele fie spus, bizar e și faptul că amenzile astea nu sunt prerogativa primăriilor. Gestul deputatului trebuie salutat și mediatizat fără doar și poate. Dar până la reinstaurarea curățeniei în orașe, mai e o cale lungă de parcurs. În primul rând, nu se știe dacă Parlamentului îi va fi pe plac inovația asta. Nu exclud că unii deputați ar putea să respingă proiectul de hotărâre, care cu siguranță nu le fortifică ratingul. Apoi, aplicarea amenzilor majorate de către polițiști mi se pare problematică. Ca să lupți cu omulenii care aruncă bădărănește chiștoace pe trotuare și cu tinerii debusolați care lasă mormane de gunoaie în parcuri, îți trebuie câteva detașamente de gardieni bine făcuți și bine plătiți, care să patruleze mereu cartierele urbei. Apoi, curățenia ar trebui să devină o prioritate a statului. Nu poți să rezolvi problemele globale, nu te poți integra în Europa și nu poți soluționa problema transnistreană, nu poți relansa economia și nu poți contracara evaziunea fiscală atâta timp cât ograda ta e plină de lături și gunoaie. E ca și cum ai pune carul înaintea boului. Și mai e ceva important. Murdăria de pe străzile noastre nu e doar rodul indiferenței maselor, nu e doar absența bunului simț și a educației. Murdăria de pe străzi și o replică pe care masele le dau guvernanților, opaci ai tranziției. Dacă vouă nu vă pasă de țară și de noi, nici nouă nu ne pasă de locul în care trăim. Asta înseamnă desigur chiștocul aruncat pe trotuar. De aceea, curățenie generală însuțită de amenzi mai mari chiar decât cele propuse de deputatul liberal trebuie să înceapă. Dar și lupta cu cumetrismul, cu favoritismul și cu evaziunea fiscală ar trebui să fie pe măsură.
William Totok, acum despre controversele stârnite de noua carte a istoricului Gyotsali, De ce germanii, de ce evreii, în care autorul propune o nouă interpretare a Holocaustului.
Deja înaintea apariției ultimei cărți a istoricului german Gyotsali, s-au auzit câteva voci critice care respingeau aserțiunile teziste ale autorului. În interviul acordat unor posturi de radio și unor ziare, istoricul a dezvăluit teza principală a studiului său, care se află acum și în librăriile germane. Ca și cu volumele sale precedente, Gyotsali a polarizat și de data asta nu numai specialiștii, ci și o parte a publicului cititor. În volumul său apărut la editura S. Fischer din Frankfurt pe Main, intitulat De ce germanii, de ce evrei, autorul interpretează Holocaustul ca urmare a unui reflex de invidie. Cu alte cuvinte, genocidul organizat de regimul național-socialist german ar fi fost urmarea invidiei sociale a germanilor față de populația evreiască. În opinia istoricului, toate celelalte componente ale antisemitismului, militant sau latent, au jucat un rol secundar. Adică, nici antiiudaismul secular creștin, nici teoriile rasismului ideologic din secolul al XIX-lea și nici antisemitismul biologizant al naziștilor și extremiștilor de dreapta din Europa n-ar fi contribuit într-o suficientă măsură la nivelarea terenului pentru genocidul practicat de regimul lui Adolf Hitler. Factorul determinant ar fi fost deci doar invidia. Teza lui Götz Ali nu este total falsă, dar oferă numai o explicație parțială, mai ales că autorul nu și-a propus să scrie o istorie a Holocaustului. Teza centrală ignoră sau minimalizează toate celelalte componente pregătitoare pentru crimele care au culminat în camerele de gazare de la Auschwitz. Perspectiva geopolitică a autorului se limitează, pe de altă parte, doar asupra spațiului germanic. Mai toți comentatorii volumului au lăudat stilul incitant al lui Götz Ali, remarcând precizia unor portrete. Aproape niciun comentator însă nu i-a împătășit pe deplin teza centrală, și anume că doar invidia germanilor față de succesele economice și culturale ale evreilor ar fi determinat tragedia în sine a Holocaustului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde Paul Hodorogea a stat de vorbă cu Valentin Malanețchi, elev la Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu.
Părinții mei sunt amândoi intelectuali. În casă avem o grămezenie de cărți, foarte multe cărți, o bibliotecă mare. Am început și eu cu romane de aventuri, cu Jules Verne, apoi am trecut și la cărți mai serioase.
Ce înseamnă cărți serioase?
Cum ar fi romanul Adolescentului Miop, care este o carte care nu doar povestește, dar în același timp și învață. Autori ca Lucian Blaga.
Acum citești vreo carte?
De Octavian Paller, Viața pe un peron. Este o carte, este diferit stilul față de cărțile pe care le-am citit înainte.
Prin ce?
Autorul nu prezintă un erou imaginar absolut perfect, dar prezintă viața unui om simplu care trăiește pe un peron absolut toate problemele lui, viața lui interioară în cele mai mici detalii și prezintă un om simplu. Asta izbește în primul rând.
Ai învățat vreo lecție din experiența asta?
Trebuie să lupți singur mai departe, să crezi în ceva și să reușești singur. Cu toate că eroul nostru în această carte nu chiar a reușit, dar oricum
merită cel puțin să încerc.
Da, merită să încerc și m-a convins să fac ceva mai bun și diferit, să lupt pentru a reuși în viață. Lectura te ajută să sintetizezi diferite informații, te ajută să te ridici pe sine însuși la un nivel superior. Dar nu depinde doar de citit, dar de nivelul intelectual al fiecare, pentru că sunt persoane care fără să citească deja sunt la un nivel destul de înalt, care pot să ducă o conversație, nivel cultural destul de înalt, că am întâlnit astfel de persoane. Dar oricum trebuie să citim.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Declarația despre independența Republicii Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Mai puțin de un minut până la finalul emisiunii. Este ora 7 și aproape 30.
De seară vă invităm la emisiunea Europei Libere de la orele 19:21, iar toate emisiunile, relatările și interviurile colegilor noștri le găsiți la orice oră pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Diana Răileanu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune, să ne reauzim cu bine. Aici e Radio Europa Liberă.